Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje programoje popiežiaus Pranciškaus audiencijos, jubiliejų švenčiantiems remonstratams, tarptautinio tomizmo kongreso dalyviams ir pasaulinės verslo konsultavimo bendrovės nariams. Popiežiaus pratarmė knygai apie ganytojų tarnystę. Misionierius, žiemą Ukrainoje reikės naujos pagalbos. Vilniaus arkabiskupijos kunigui panaikinti įtarimai dėl išnaudojimo.
San Norberto e dei suoi primi compagni a Premontre nel giorno di Natale del 21.
Rugsėjo 22 dieną popiežius Pranciškus priėmė premonstratų ordino narius. Šio ordino nariai pagal savo steigėją kartais vadinami Norbertinais. Audiencija su popiežiumi įvyko minint ordino 900 metų sukakti. Tiesa, dėl pandemijos metais vėliau nei buvo numatyta. Šventasis Norbertas ir jo bendražygiai per 1121 metų šventasis kalėdas Premontre Vietovėje, dabartinėje Prancūzijoje, nusprendė susiburti pirmąją bendruomenę. Šią datą ordinas laiko savo įsteigimo diena. Pirmajame savo gyvavimo šimtmetyje ordinas patyrė nepaprastą augimą visoje Europoje, priminė popiežius. Jis paminėjo įdomią ir reikšmingą premonstratų ordino gimimo aplinkybę, tam tikrą įtampą tarp steigėjo ir jo įsteigtos bendruomenės.
San Roberto, ad esempio, fu misionario, predicatore itinerante ed arcivescovo di Magdeburgo.
Šventasis Norbertas, keliaujantis misionierius ir pamokslininkas Magdeburgo arkivyskupas, troško evangelizuoti tuometinės germaniškosios imperijos pakraščius. Tuo tarpu jo įkvėpta bendruomenė pasirinko kontempliacijos ir stabilumo kelią. Šį įtampą, pridūrė Pranciškus, yra gera, nes skatina bendruomenės augimą ir apsaugo ją nuo išnykimo, kai miršta steigėjas. Ir, kaip rodo patirtis, premonstratai iš tiesų baisingai prisidėjo prie evangelizavimo darbo daugybėje kraštų. Žinoma, jog kartais religinės bendruomenės ne visada gyvena taip, kaip yra pašauktos gyventi. Konkrečią krikščionišką patirtį sudaro ir geri ketinimai, ir klaidos, ir vis nauja pradžia. Tai yra kelionės dalis, kurios nereikia gėdytis. Juk dėl to ir pasižadama nuolatos gyventi atsivertimo bei bendrystės gyvenimą, bet atsivertimo nėra ir bendrystės. Popiežius Pranciškus audiencijos dalyviams linkėjo ištikimybės tokiems jų ordinui būdingo gyvenimo bruožams, kaip kad valandų liturgijos ir Eucharistijos šventimas, prie kurio yra kviečiami prisidėti visi tikintieji ir praeiviai. Šventasis tėvas Norbertinams, svarstantiems kokiu būdu tęsti savo misiją ir apaštalavimą, linkėjo šiam prioritetui palenkti visus kitus. Šimtametės premonstratų abatijos yra didelio architektūrinio ir kultūrinio paveldo saugotojos, o tai reikalauja ir nemažų ekonominių resursų bei išmintingo jų tvarkymo. Tačiau, pažymėjo popiežius, visa ekonominė ordino veikla turi būti visų pirma orientuota į jo charizmos įgyvendinimą, į dvasinį tikslą. Ekonominė veikla nėra savitikslė ir nėra tam, kad būtų daugiau sukaupta, bet tam, kad tarnautų ordino misijai ir tiems, kuriems jie yra skirta, vargšams, lankytojams, tikinčiųjų bendruomeniai. Viešpaties perspėjimas, jog negalima tarnauti dievui ir mamonai, visada aktualus. Pasak popiežiaus premonstrato abatijos, gali prisidėti prie socialinio teisingumo ir solidarumo, pavyzdžiui, suteikdamos darbo tiems, kuriuos kiti vengia įdarbinti. Verta pagalvoti apie abatijų sodų ir parkų atidarymą platesniai publikai.
Di cuore benedico tutti voi, le vostre comunità.
Popiežius su Norbertinais atsisveikino juos laimindamas ir pats paprašydamas maldos už jį patį.
Kas yra Dievas? Šis klausimas visą gyvenimą lydėjęs šventąjį Tomą Akvinietį nedavė jam ramybės. Toks kaip Tomo Akviniečio, Dominikonų vienuolio, bažnyčios šventojo ir mokytojo, tiesos apie Dievą tyrimas gimsta iš meilės ir yra jos persunktas, patikino popiežius Pranciškus penktadienį susitikime su tarptautinio tomizmo kongreso dalyviais, kuriems įteikė kalbos tekstą.
Io preferisco salutarvi più vicino e ognuno di voi. Per questo io consegno il discorso al presidente.
Anot popiežiaus, aistringas dievo ieškojimas tuo pat metu yra malda ir kontempliacija. Reikia, kad dievo žodis, priimtas atvira širdimi, pasiektų ir protą, kad šitaip atnaujintume mūsų galvojimo būdą. Popiežiaus kalboje prisiminta, kad 2023 metais bažnyčia su pamokslininkais dominikonais šves Tomo Akviniečio kanonizavimo Avignone 700-ąsias metines. Ši sukaktis primena, kad didysis teologas ir bažnyčios mokytojas visų pirma yra šventasis, ištikimas, įsikūnijusios išminties mokinys. Mėgdžiokite jį, leiskitės būti jo apšviečiami ir vedami, palinkėjo tarptautinio tomizmo kongreso dalyviams Pranciškus. Popiežiaus audiencijoje be kitų tarptautinio kongreso dalyvių dalyvavo kardinolas Luis Ladaria, tikėjimo mokymo dikasterijos prefektas, tėvas Šerž Tomas Bonino, popiežiškosios šventojo Tomo Akviniečio akademijos pirmininkas ir kardinolas Gianfranco Ravazi, popiežiškųjų akademijų koordinacijos tarybos pirmininkas.
Rugsėjo 22-ąją popiežius Pranciškus audiencijoje priėmė globalios verslo konsultavimo ir audito bendrovės Deloitte Global suvažiavimo Romoje dalyvius.
Oggi il mondo sta soffrendo a causa del peggioramento delle condizioni ambientali.
Pasak popiežiaus, bendrovės atsakomybė pasaulyje, kuriame daug skurdo, neteisingumo ir nelygybės yra didelė. Audiencijos dalyviams jis pasiūlė kelias išvalgas, kaip keisti dabartinę pasaulio būklę. Kaip kurti žmoniškesnį, broliškesnį ir teisingesnį pasaulį.
Il primo suggerimento è di tenere viva la consapevolezza che voi potete lasciare un segno.
Visų pirma, neprarasti sąmoningumo ir troškimo, įspausti pėdsaką, gerą pėdsaką, kreipianti link visapusiško žmogaus vystymosi.
Le vostre conoscenze, le vostre esperienze.
Jūsų žinios, patirtis, įgūdžiai. Platus ryšių tinklas sudaro didžiulį nematerialų paveldą, kuris padeda verslininkams, bankininkams, vadovams, viešojo sektoriaus administratoriams suprasti aplinkybės, įsivaizduoti ateitį ir priimti sprendimus, pažymėjo popiežius. Anot jo, verslo konsultavimas, kriterijų ir krypties nustatymas turėtų atsižvelgti į integralią arba visapusišką žmogaus ekologiją. Čia gali padėti paprastas klausimas – kokį pasaulį norime palikti savo vaikams ir anūkams? Verslo konsultantas gali padaryti daug gero. Sunkiame ir sudėtingame pasaulio kontekste, jei analizuos ir teiks pasiūlymus, integralaus vystymuose ir viską susiejančioje perspektyvoje, rūpindamasis darbo rūmu, aplinka, ekonominė ir socialinė vertė, poveikių bendruomenėms. Klystama, kai siekiama tik pilnų, nepaisant platesnio horizonto. Kitas patarimas vertinti skirtingumą ir įvairovę.
Tutti gli organismi creati dall'uomo, le istituzioni, le imprese, le banche, le associazioni, i movimenti.
Visi žmogaus sukurti dalykai, institucijos, įmonės, bankai, asociacijos judėjimai turi teisę, jei sąžiningai ir teisingai valdomi, saugoti ir plėtoti savo tapatybę. Kažkas gražiai yra pasakęs apie verslo bio įvairovę. Tai verslo laisvės ir klientų, vartotojų, indėlininkų bei investuotojų pasirinkimo laisvės garantas. Būtina stabilumo pusiausvyros žmonių gerovės sąlyga. Ekonominėse ekosistemose vyksta kažkas panašaus, kaip ir gamtos ekosistemose. Tikiuosi, kad padėsite organizacijoms atsiliepti į tokį kvietimą.
Avete le giuste competenze per collaborare a costruire quel ponte.
Turite reikiamų įgūdžių, kad galėtumėte bendradarbiauti. Tiesiant būtiną tiltą tarp dabartinės ekonominės paradigmos, pagristos pertekliniu vartojimu ir išgyvenančios savo paskutinę etapą ir naujos paradigmos. Paradigmos pagristos įtraukimu, nuosaikumu, rūpinimusi ir gerovę.
Vinko raidžiu. a diventare consulenti integrali.
Ragino jūs tapti integraliais konsultantais, bendradarbiauti perorientuojant mūsų būdą gyventi mūsų planetoje. Linkėjo popiežius Pranciškus Deloitte Global atstovams.
Bažnyčios vyskupai pašaukti ganyti Dievo bažnyčią ir yra gerojo ganytojo misijos dalyviai. Tačiau kaip jiems įgyvendinti šią tarnystę? Atsakymų pasiūlė kardinolas Angelo Bagnasco, buvęs Italijos vyskupų konferencijos pirmininkas naujame veikale Ganytojai viduje. Veikalo pratarmėje popiežius Pranciškus pasidalijo ir savo mintimis apie tai, ką reiškia būti ganytojų viduje. Pasak jo, laimingi ganytojai yra tie, kurie dalyvauja žmonių ir bendruomenių gyvenime. Gyvena su savo kaimine, atsiduoda jos avių kvapu. Jie yra žmonių žvejai, žiūrintys sužeistųjų ir atmestųjų žvilgsniu, nepaliaujamai žvelgiantys į ateitį, kuriame gyvenimas yra su kitais ir dėl kitų, savo tautos viduje ir bažnyčios viduje, pažymėjo pratarmėje Romos vyskupas Pranciškus. Pasidžiaugęs už jam suteiktą galimybę pasisakyti veikalo pratarmėje, kartu padėkojęs buvusiam Genujos arkivyskupui už jo tarnystę bažnyčiai, popiežius pasiūlė veikalą skaityti visiems, ne tik vyskupams ir jų bendradarbiams, bet ir krikščioniškų bendruomenių nariams, įskaitant tuos, kurie atsitolino nuo bažnyčios, kad veikalo mintys visus paskatintų susimastyti ir padėtų gyventi nūdienos gyvenimą. Ganytojas turi tarnauti savo seserims ir broliams viešpatyje, žinodamas, kad jo gyvenimas nepriklauso jam, nes jis atiduotas Dievui, mylinčiam, dosniam ir gailestingam tėvui. Ganytojas turi rodyti dievišką į gailestingumą, kad tiesa šviestų kaip visų gėris, nes tiesa iš tiesų išlaisvina ir gailestingumas gydo. Ganytojas turi skelbti Dievo žodį, jį įkūnyti bažnytinėme gyvenime ir savo asmeninėme gyvenime, parašė veikalo pratarmėje Pranciškus. Jis palinkėjo bažnyčios vyskupams, kad jų žvilgsnyje niekas neliktų nematomas ar atstumtas. Kad su kiekvienu žmogumi elgtųsi pagal gailestingai į tėvą, rūpestingai, su atjauta. Kad būtų stiprios ir dosnios sielos, visuomet pasiruošę suvokti kitų gėrį ir blogį kaip savo. Gebantys net lygintinai ir jautriai paukoti gyvenimą.
Artėjant žiemos sezonui Lenkijoje gyvenantis Mergelės Marijos krikščionių paguodos misionierių vyresnysis kunigas Luka Bovijo teikia pagalbą Ukrainos žmonėms – maistu, medinėmis plokštėmis išdaužtiems langams užtaisyti, mokyklinėmis prekėmis vaikams, kurie bando gyventi įprastą gyvenimą, nepaisant vykstančio konflikto. Tai dalis konkrečios pagalbos Ukrainos gyventojams. Italas misionierius, atvykęs į Lenkiją prieš 14 metų, 10 metų buvęs ir popiežiškosios misionierių draugijos nacionalinis sekretorius, pasakoja agentūrai Fides apie situaciją Ukrainoje. Nors gyvenimo sąlygos vasarą dėl šiltos temperatūros buvo tapę pakenčiamomis, artėjantis ruduo ir ypač žiemos perspektyva apsunkina ir taip jau labai sudėtinga situacija, sako Ukrainoje nekarta buvęs ir lapkritį ten sugrįšiantis misionierius. Kunigas pasakoja, kad per pastarąsias kelias savaites aktyviai dalyvavo įvairiuose pagalbos projektuose. Pagalbos prašymų daugėja, o konfliktas nenumaldomai tęsiasi. Charkivas, antras pagal dydį Ukrainos miestas, esantis vos už kelių dešimčių kilometrų nuo Rusijos sienos, buvo bombarduojamas kelis mėnesius. Naujienos ir nuotraukos, kurias gavome iš vietinio Caritas skyriaus, šokiruoja. Atsižvelgiant į žemėjančią temperatūrą, pradėjome pagalbos projektą, kuris yra vienas iš daugelio. Perkame ukrainiečiams medinės plokštes, kurias galima įstatyti vietoje sprogimų sugriautų namų langų. Šiam miestui perkame ir elektros generatorius, kurie būtini ligoninėse. Charkive, kaip ir kitose nuo karo nukentėjusiuose miestuose, prasidėjus naujiesiems akademiniams metams, vaikai grįžta į mokyklas. Ar bent jau į saugias vietas, kur gali vykti pamokos. Jiems siunčiama apie 300 kuprinių tikintis, kad beprasmio karo metu pirmosiomis mokyklos dienomis jie galės pajusti šiek tiek normalumo.
Vilniaus arkivyskupijos kurija pranešime žiniasklaida informuoja, kad kunigui Aloyzui Volskijui Jungtinėse Amerikos valstijose mesti įtarimai nepasitvirtino. Kunigas buvo apkaltintas nepilnamečio išnaudojimu Detroito arkivyskupijoje. Vilniaus arkivyskupija pasiekė pranešimas, kad už įtarimų tyrimą atsakinga Šventojo Sosto institucija tikėjimo mokymo dikasterija gavusi Detroito arkivyskupijos atlikto iš ankstinio tyrimo dėl kunigo Volskio medžiagą patvirtino išvadą, jog įtarimai kunigui nepasitvirtino. Po Mičigano valstijos prokuroro atlikto vertinimo buvo atsisakyta pradėti baudžiamąjį persekiojimą dėl įrodymų trūkumo. Kunigas Aloyzas Volskis grįžta į aktyvę kunigišką tarnystę, pažymimą rugsėjo 22 dieną išplatintame pranešime. Jame primenama, kad asmenys, turintys pagrįstos informacijos, ar patys patyrę seksualinę prievartą bažnyčioje, būdami nepilnamečiai ar pažeidžiami asmenys, gali kreiptis į vyskupijose paskirtus tyrėjus bei teisėsaugos institucijas. Lietuvoje nuo šių metų rugsėjo 1 dienos įsigaliojo Lietuvos vyskupų konferencijos gairės dėl bažnyčioje tarnaujančių asmenų elgesio su nepilnamečiais ir pažeidžiamais asmenimis. Jos skirtos katalikų bažnyčioje tarnaujantiems asmenims siekia užtikrinti nepilnamečių ir pažeidžiamų suaugusiųjų saugumą, nubausti tuos, kurie susitepa padarydami tokius nusikaltimus, bei apsaugoti bažnyčioje tarnaujančius asmenis nuo nepagrįsto diskreditavimo. Katalikų portalas Bernardinai LT išsamiame gairių pristatyme taip pat pateikė sąrašą kontaktų Lietuvos vyskupijų delegatų, kurie atsakingi už tokio pobūdžio bylas. Papildytas sąrašas paskelbtas Vatikano radijo portale lietuvių kalba. Lietuvos vyskupų konferencija posėdyje lapkričio 7-9 dienomis be kitų klausimų apsvarstė kandidatus į nepilnamečių ir pažeidžiamų suaugusiųjų apsaugos tarybą prie Lietuvos vyskupų konferencijos. Pranešama, kad patvirtinus visus šios tarybos narius bus paskelbta apie jos personalinę sudėtį. Tarybai prie Lietuvos vyskupų konferencijos pavesta stebėti, kaip ir kokiais metodais vyskupijose yra įgyvendinamos naujosios gairės dėl bažnyčioje tarnaujančių asmenų elgesio su nepilnamečiais ir pažeidžiamais asmenimis.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.